pada sebuah kapal, NH Dini, bab 3 bagian pertama. Bulan berikutnya aku ke Jakarta. Kotanya panas waktu itu. Debu yang kering kekuningan amat kentara jika aku menghapus keringat di tengkuk atau leherku. Tetapi kali itu aku lebih menemuinya sebagai sebagian dari milikku, karena aku akan tinggal di sana entah untuk berapa waktu lamanya. Aku akan meluncuri jalan-jalannya dengan sepedaku, dengan becak kalau aku lagi punya uang, atau dengan mobil kantor tempatku bekerja. Aku belum pasti akan bekerja di mana. Seorang kawan membicarakan padaku tentang adanya kesempatan yang terluang bagi wanita-wanita muda untuk bekerja di suatu badan yang melindungi dan memikirkan kesehatan ibu dan anak. Jaminan kesejahteraan di situ cukup menarik, tapi aku tidak mempercayai diriku bisa menghadapi anak-anak dan ibu-ibu itu dengan kesabaran dan keramahan yang akrab. Aku pergi ke bagian pendidikan perusahaan penerbangan yang pernah menulis beberapa bulan yang lalu. Aku ingin mengetahui penjelasan apa yang mereka simpan untukku. Gedungnya mulai kukenal dengan baik. Setelah menunggu beberapa waktu lamanya karena mereka harus mencari kumpulan keterangan-keterangan yang sudah 4 bulan lamanya, aku dipanggil ke bagian tata usaha. Aku bertemu kembali dengan orang Belanda yang dulu. Dia berdiri tersenyum dan menyilakanku duduk. "Saya minta maaf karena Anda telah menunggu agak lama." "Seharusnya saya yang meminta maaf karena saya datang 4 bulan terlambat. Tuan-tuan di sini telah berbaik hati dengan kesediaan mencari kertas-kertas saya." Lalu aku ceritakan dengan singkat sebab-sebabnya. "Jadi Anda telah sembuh sekarang," katanya. Dia tidak menyembunyikan keheranannya. "Iya. Nona tentu menyesalkan penolakan kami." Dia memandangku seperti menyelidik. Aku tersenyum. "Saya terlalu merasa bisa mengerjakan pekerjaan itu," sahutku. "Kami mempunyai rencana lain untuk Anda. Kalau Anda tertarik kepada perusahaan kami, kami bisa menempatkan Anda di bagian kewartawanan." Dia berhenti, seperti hendak menunggu akibat perkataannya terhadapku. Tapi aku juga diam. Dia meneruskan, "Di sana Anda mempunyai keluasan lapangan yang barangkali sesuai dengan Anda. Ada majalah perusahaan yang terbit sekali sebulan yang harus diisi dengan tulisan-tulisan yang menarik. Ini tidak asing bagi Anda yang telah bekerja di radio." Orang tidak melihatku berpakaian seragam. Orang tidak akan mendengar suaraku di kotak-kotak pemancar, bahkan di sebagian tanah air. Orang hanya akan melihat tulisan-tulisanku mengenai suatu kabar, sebuah peristiwa. Itu pun kalau namaku terpanjang di sudut majalah. Aku berpikir sebentar. Orang Belanda itu tetap memandangiku. Aku melihat ke berkas kertas-kertas yang ada di atas meja. "Kelak, kalau ada lagi pembukaan pendidikan pramugari, Anda akan dapat mendaftarkan diri," katanya. Aku mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan aku berjanji akan memberi kabar seminggu lagi. Dia tidak lupa mengajukan syarat-syarat dan gaji yang akan kuterima. Tidak menarik, karena mereka tidak menghargai pengalaman kerjaku selama 3 tahun ini. "Sayang sekali Anda tidak dapat bertemu dengan pengikut pendidikan. Mereka sedang mengunjungi gedung-gedung stasiun. Saya ingin ketemu dengan Nona Narti." "Nona kenal baik? Kami bekas kawan sekelas." "Oh, menarik sekali. Apakah dia tahu Anda ada di sini?" "Tidak." "Baik, nanti saya katakan padanya. Di mana Anda tinggal?" Aku menulis alamat dan nomor telepon pamanku. Seperti pada waktu-waktu yang sudah, aku menginap di rumah adik ibuku. Sutopo juga ikut dia selama 2 tahun, kemudian mendapat rumah di pinggir kota bersama dengan 2 orang kawannya. Pamanku ini amat pendiam. Aku senang padanya. Padanya kutemui sifat-sifatku sendiri. 2 kedua anak gadisnya amat kusayangi. Mereka berumur 23 dan 19 tahun. Keduanya sepupu yang paling dekat di hatiku. Bibiku yang baru dapat melayani kedua anak tirinya. Mereka adalah keluarga yang berbahagia. Untuk pergi ke rumah Sutopo, amat sukar menunggu kendaraan. Aku mengirim surat kepadanya dan mengatakan kapan aku akan ke sana. Aku tidak mau kehilangan waktu dan usaha yang sia-sia di kota seperti itu. Hari itu, kami mengadakan semacam pertemuan untuk makan-makan. Aku tidak pernah memasak di rumah. Tetapi kalau ibuku tidak di rumah, aku gemar pekerjaan ini. Kedua kawan kakakku adalah anak-anak muda dari suku Batak. Lubis, seorang pengarang, dan Tobing, yang mempunyai pekerjaan seperti kerjaan di radio. Yang memegang uang belanja adalah Sutopo, karena dia yang paling sering tinggal di rumah. Dan seorang pembantu tua yang berbelanja, memasak, dan mencuci pakaian kecil-kecil mereka. Ketika aku memasuki rumah itu, aku segera melihat kehidupan yang mengelilingi mereka. Orang bisa menduga kegiatan yang mana yang dianut oleh orang lain dengan melihat cara mereka mengatur rumahnya. Kami banyak menceritakan penghidupan masing-masing, Sutopo dan aku. Dia tak lupa mengatakan senang melihatku lebih segar. Tetapi dia sendiri tetap cekung dan kurus mukanya. Kau terlalu banyak bekerja, kataku. Orang-orang seperti aku tidak bisa menganggur, katanya, dan segera menyambung. Kau lihat sendiri nanti setelah kau di sini beberapa bulan. Hatimu akan mapan dan tentram. Lalu kau akan bekerja lebih giat lagi untuk bisa lebih maju atau untuk mendapat lebih banyak. Kuceritakan padanya tawaran perusahaan penerbangan kepadaku. Kau harus ingat kesehatanmu. Kalau kau belum mengenal pekerjaan itu, lebih baik kau tolak. Bukan karena aku berpikir kau tidak akan bisa mengerjakannya, tapi karena kau akan terpaksa mempergunakan kekuatan pikiranmu untuk itu. Ini aku tidak setuju. Kau baru saja sembuh. Menurut pendapatku, kau lebih baik ke radio lagi. Kau akan tetap mempunyai waktu untuk dirimu sendiri. Buat menari lagi misalnya. Dia tidak melihat kepadaku. Dia sedang menyiapkan sebuah gambar iklan yang dipesan orang. Tetapi aku amat merasai kalimatnya yang terakhir itu. Kau kira menari memang lapanganku? Dari sewaktu kau masih kecil, aku selalu berpikir bahwa ini adalah lapanganmu. Kau tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Aku sudah terlalu kaku. Itu bukan alasan untuk tidak mencoba. Aku kenal seorang kawan dari Ikatan Seni Tari. Kapan-kapan ku kenalkan kau padanya. Dia orang Solo. Aku pasti benar. Orang-orang akan senang padamu. Kau manis. Kau menari dengan baik. Kau belajar dengan cepat. Aku tersenyum. Dia terlalu menyanjungku dari dulu. Pada suatu hari dia pernah berkata kepada seorang kawanku, kalau aku melihat Cik menari, aku hanya bisa berpikir kepada segelas es krim yang lembut, manis dan segar, yang bisa dinikmati sesaat, tapi kesegarannya tetap merasuk di seluruh tubuh. Sekali lagi aku tersenyum mengingat katanya. Dia tidak menemukan perbandingan yang lain. Es krim adalah makanan kesukaannya. Pada waktu makan, kedua kawannya nampak senang berkenalan denganku. Kami membicarakan Yus. Ku katakan bahwa dia sering datang melukis di rumah sakit. Kabarnya dia akan ke Peking, kataku kemudian. Jadi, tanya Lubis. Katanya akhir tahun ini. Dia hidup di bulan, sahut Sutopo. Dari dulu selalu berkata, akhir tahun dia akan keluar negeri. Lukisannya bagus, tanya Tobing. Ada yang bagus, ada yang tidak. Anda belum pernah melihat? Saya belum kenal dengan dia. Sewaktu dia di sini beberapa bulan yang lalu, saya sedang cuti ke Sumatera. Dia memang hidup di bulan seperti kata Sutopo. Tapi waktu itu aku tidak menambahkan apa-apa, karena aku tidak merasa cukup mengenalnya. Dengan surat-surat dari kepala bagian di Semarang dan pengalaman kerja selama 3 tahun, aku akhirnya masuk sebagai penyiar di kotaku yang baru. Pekerjaan tidak aku anggap asing, kecuali gedungnya yang besar, yang serba teratur. Dari hari pertama, aku merasakan adanya dua golongan yang hendak saling menghancurkan di dalam ruang persegi panjang yang diperuntukkan bagi para penyiar itu. Aku belum tahu siapa memihak siapa, tetapi udara tidak sehat tercium oleh perasaanku yang terlalu perasa ini. Percakapan-percakapan, apalagi di antara wanita-wanita, tidak sebebas yang biasa kulihat di daerah-daerah yang hanya berpenyiar 5-7 orang. Di sana aku bertemu dengan orang-orang yang pernah kukenal di kota lain. Yang kujumpai adalah orang-orang yang menarik. Sadiman, seorang sastrawan yang pernah kutemui untuk suatu wawancara radio pada sebuah kongres kebudayaan di Solo. Ruangan kerjanya tepat di samping tangga turun yang menuju ke kamar-kamar bagian berita, tata usaha, penyiar, dan sebagian dari ruang musik. Tubuhnya gemuk dan tinggi. Dia juga seorang dari kawan-kawan Sutopo. Kalau kakakku ke Solo, dia selalu menginap di rumahnya. Darwi, tokoh musik yang tidak asing bagi seluruh tanah air. Kulihat orangnya sama sekali lain dengan apa yang kubayangkan. Dia tidak banyak berbicara. Kami berdua hanya saling mengangguk dari jauh. Kalau ada sesuatu hal yang harus dibicarakan, aku dengan segan terpaksa menegurnya. Dia melayani percakapan dengan kalimat-kalimat yang hemat sekali. Istrinya ketua regu penyiar wanita. 2 bulan bekerja, aku merasa bahwa segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Aku tetap tinggal di rumah pamanku, di kamar belakang bekas kamar kakakku. Tidak begitu jauh dari rumah, terdapat salah satu gedung bioskop yang terbesar di kota itu. Petang hari, kami sering duduk-duduk melihat orang-orang yang lewat, terutama pejalan kaki yang pulang dari menonton pertunjukan film pertama. Sore itu aku sedang duduk-duduk di beranda seperti biasa ketika Narti datang. Dia turun dari jeep angkatan udara menuju rumah ditemani oleh 2 orang kawan. Kawan dari Bandung, dia memperkenalkan. Mokar, Saputro, ini kawanku dari Semarang dulu, Sri. Kami bersalaman. Narti tetap berambut pendek. Di telepon, dia berkata bahwa dia libur. Dia akan menjalani pelaksanaan terbang. Kemudian pendidikan akan berakhir. Bagaimana kabarmu? Tanyaku sambil memandanginya. Hampir menjadi pramugari. Dia tertawa. Menyenangkan juga pekerjaannya. Cuma kakiku sakit. Kami harus terus memakai sepatu tinggi. Itu hanya soal kebiasaan, sautku. Pandang kedua kawannya, mereka bertubuh tegap. Kami tidak berkata apa-apa. Mereka dari angkatan udara, cik. Narti menerangkan seolah mengerti sikapku. Aku sudah mengira, jeepnya kulihat pakai tanda. Dan kami tersenyum bersama. Lalu Narti bercerita. Pariyati, pengikut pendidikan dari Surabaya, belum lulus sudah berpacaran dengan orang dari bagian pendidikan. Indri menjadi buah bibir penerbang-penerbang karena pandainya berkelakar. Ambarwati menjadi pemimpin regu. Hasri terpaksa meninggalkan pendidikan karena ibunya berhasil membujuk ayahnya untuk mengirim surat tidak setuju kalau anaknya menjadi pramugari. Kasihan sekali, dia menangis waktu meninggalkan kami. Ibunya tidak setuju, tanya seorang dari kedua kawannya. Ibunya tidak setuju, Narti mengulang. Ibuku dulu juga tidak setuju. Banyak orang tua yang tidak setuju kalau kami memilih pekerjaan itu, sahutku. Ibumu juga, tanya Narti. Dia tidak terang-terangan melarangku. Dia hanya berkata, lebih baik aku mencari pekerjaan lain. Kau sudah baik di radio. Kalau aku perlu lagu-lagu, tinggal minta padamu, katanya dengan tersenyum, lalu menyambung, kau sudah ke ikatan seni tari?
Sudah
mulai menari lagi? Aku baru datang ke latihan 2 kali. Sri menari bagus sekali, katanya pada 2 kawannya. Aku hanya tersenyum.
Sekali-sekali kau menari buat kami, bukan Cik?
Datang saja ke gedung latihan. Di sana banyak penari. Malah kalian bisa memilih tarian yang mana.
Terbagi kelas-kelas. Banyak pengikutnya.
Lumayan, ada beberapa tingkatan. Kalau kau menari di luar, telepon aku. Ya, aku ingin melihatmu menari seperti dulu lagi.
Hari itu kami berjanji akan menonton film Sabtu malam.
Aku berkata bahwa lebih baik menelpon saja. Karena dengan pekerjaan, masing-masing kami tidak pernah tahu dengan pasti libur atau tidak.
Kedua kawan Narti mencatat nomor telepon pamanku.
Sudah sejak 2 bulan aku mengikuti latihan-latihan seni tari. Tempat itu tidak jauh dari rumah pamanku. Seorang gurunya adalah kawan erat Sutopo. Tarian yang kupelajari hampir tidak ada lagi. Ketika kawan Sutopo mengusulkan agar aku mempelajari tari Bali, aku tidak mempercayai kesanggupanku. Segala gerak dan latihan-latihan lutut sama sekali berbeda dengan tarian-tarian Jawa. Pada suatu hari aku berkata kepada Sularto, kawan kakakku itu, aku berputus asa untuk tarian ini. Aku tidak percaya kau akan menarikannya di depan umum pada suatu hari nanti. Aku mengerti akan kekeras kepalaannya. Sewaktu kulihat bagian tari Jawa yang penuh sesak, aku kembali pada kemauanku yang keras untuk bisa menarikan 1 tarian Bali. Lama-kelamaan, aku menjadi terpikat olehnya. Setiap sore, aku tidak dinas, aku datang ke tempat latihan atau ke rumah guru kami yang baik. Ia mengajar dengan keras. Tarian dari pulau itu adalah semacam lagu pemujaan yang harus ditarikan dengan seluruh pengabdian perasaan. Itu adalah semacam pemusatan pemikiran kepada yang disembah. Waktu-waktuku tidak pernah kubiarkan kosong. Kunjunganku ke latihan-latihan tari itu semakin merupakan keharusan yang mutlak ketika pemuda itu muncul. Namanya Basir. Aku tidak tahu benar mengapa namanya seperti nama orang dari suku Sumatera. Kabar-kabar yang kudengar mengatakan bahwa dia lama tidak datang ke latihan itu. Karena bulan-bulan yang lalu, dia menempuh ujian penghabisan di sekolah pertanian di Bogor. Setelah lulus, dia menunggu penempatan tenaganya. Orangnya biasa saja. Dia bahkan tidak memiliki rambut hitam lebat yang seperti kubayangkan selama ini. Tapi pada garis-garis mukanya yang teratur itu, aku menemukan ketampanan yang tidak membosankan. Setelah mengenalnya beberapa waktu kemudian, aku tahu bahwa dia adalah orang yang suka kepada kesenangan-kesenangan sesaat, kepada hidup menggerombol, kepada pesta-pesta yang berakhir mendekati pagi. Dan aku tahu bahwa ini bukan daerahku. Tapi aku tidak pernah mengelakkan rasa kesenangan yang tersendiri yang kumiliki bila aku dapat melihatnya. Kami tidak banyak mendapat kesempatan untuk berbicara. Sampai pada waktu pementasan sebuah lakon lengkap yang diadakan pada akhir liburan puasa, kami sering berlatih bersama. 2 kali, dia mengantarkanku pulang dengan sepeda motornya. Kesempatan-kesempatan berdekatan dengan dia memberiku perasaan ketenangan yang tiada terhingga. Setiap dia mengucapkan pujian yang sebenarnya tidak berarti, kupikir semalaman hingga keesokannya. Cintakah dia kepadaku? Pertanyaan ini tidak pernah terjawab. Sekali kami sedang berlatih, entah dari mana datangnya, percakapan sampai pada pilihan bakal suami atau istri, mengenai potongan tubuh, bentuk muka, rambut pendek atau panjang. Masing-masing mengeluarkan isi hatinya. Kudengar dia berkata,
bakal istriku kulitnya harus tidak begitu hitam, badannya lampai. Tinggi badan paling sedikit 1 meter 65 cm. Rambut? Aku tidak begitu memikirkannya.
Dia berambut pendek atau panjang sama saja bagiku. Itulah pilihannya. Hari itu hatiku sedih. Aku merasa seolah dia mengatakannya hanya untukku. Hatiku amat tersinggung. Dia selama ini tidak pernah memperlihatkan perhatian yang tersendiri padaku. Dia bahkan amat jarang memandang padaku. Kini aku mengetahui sebabnya, karena aku tidak memenuhi syarat-syarat yang diajukannya. Tahukah dia bahwa aku memperhatikannya? Bahwa aku dengan diam-diam selalu mencemburuinya jika dia berkumpul dengan rombongan gadis-gadis di bagian lain dari gedung latihan itu. Tiba-tiba aku merasa malu. Aku tidak berkulit kuning langsat. Tubuhku lampai, tapi tidak setinggi yang dikatakannya. Dan rambutku panjang. Tiba-tiba aku rasa diriku mengecil. Tidak patut berada di tengah-tengah kehidupan di mana dia juga hadir. Hari itu, aku belajar lagi satu rasa rendah diri yang menyiksa. Aku lahir dengan dasar rasa malu dan melipat kepada diriku sendiri. Ayahku mengetahui, kakakku mengetahui, juga ibuku tidak pernah melupakannya. Ayah telah memberi didikan yang cukup untuk menguatkan dasar sifatku. Dia telah menyerahkanku pada seorang kawannya untuk mempelajari menciptakan gerakan-gerakan tarian Jawa yang kemudian telah menjadi sebagian dari hidupku. Dari sana aku mulai berpikir bahwa hidupku adalah sesuatu. Kemudian seorang kawan membimbingku untuk agak membuka sedikit tabir kediamanku dengan mengikuti kepanduan latihan-latihan pramuka yang tenang dan sehat. Kedua jalan itu telah menerangi masa-masa pertumbuhanku. Kini aku merasakan kesunyian hati yang asing. Sejak hari itu, aku kembali pada diriku sendiri. Aku berusaha untuk selalu menghindari Basir, untuk tidak mempedulikannya. Bahkan aku menolak tawarannya untuk mengantarkanku pulang sesudah latihan. Pada hari-hari pementasan lakon yang telah ditentukan, aku mendapat pembagian dinas yang sesuai dengan waktu-waktu yang kuperlukan. Aku telah membicarakannya dengan kepala bagian siaran dan kepala regu. Beberapa waktu kemudian, aku baru merasa bahwa aku disisihkan oleh sebagian dari rekanku. Mereka tidak menyaut kalau aku menyalami mereka. Muka yang kuhadapi masam dan tidak ramah. Di warung yang terdapat di gedung itu, aku semakin merasa bahwa sebagian dari rekanku tidak mau menempati kursi yang ada di dekatku. Mereka memilih berdiri sambil minum air jeruknya kalau warung sedang penuh. Belum sempat memikirkan kesalahan apa yang telah kuperbuat terhadap mereka, aku mendapat telepon jarak jauh dari kakakku di Semarang yang mengabarkan bahwa ibu meninggal. Sore itu juga kami berangkat. Pamanku, Sutopo, seorang kemenakan ibuku yang tinggal di Tangerang, dan aku. Di jalan kami berhenti untuk mengisi bensin yang tidak sempat dibeli di Jakarta. Pamanku tidak biasa mengemudikan mobil. Malam itu kakakku dan saudara kami yang dari Tangerang bergantian memegang kemudi. Masing-masing disibuki pikirannya sendiri-sendiri. Aku duduk di belakang, di samping pamanku. Sebentar-sebentar, ku dengar dia mengeluh perlahan. "Tidurlah, Cik," 2-3 kali Sutopo berkata padaku. Aku tidak mengantuk. "Aku tidak mau kau jatuh sakit besok pagi," katanya sambil melihat ke kaca kecil yang tergantung di arah depannya. Aku juga tidak mau. Tapi aku tidak bisa menenangkan pikiranku. Aku hanya memejamkan mata. Baru 7 bulan aku meninggalkan ibuku. "Dia tidak sakit," kata iparku. "Dia jatuh di kamar mandi. Ketika dibawa ke rumah sakit beberapa waktu kemudian, dia telah menghembuskan nafas." Hanya itulah yang kami ketahui. Pamanku memutuskan untuk berangkat malam itu juga. Dengan cara mengemudikan yang biasa. Jarak Jakarta-Semarang bisa ditempuh dalam waktu 9 jam. Malam hari jalan-jalan biasa lengang, Kadang-kadang ada truk-truk bermuatan penuh dari perusahaan-perusahaan besar. Di sana-sini ada warung-warung kecil dengan lampu minyak yang temaram, melayani kopi dan ketela goreng. Jam 2:30 malam, kami memasuki kota. Mobil tidak dapat dibawa sampai ke muka rumah. Hanya sampai ke sebagian jalan besar yang menuju ke kampung kami. Sekali lagi, rumah itu berkabung. Pada malam hari, catnya yang biru memberi kemuraman yang pekat. Saudara-saudara yang dekat telah banyak yang datang. Suami kakakku yang ketiga juga ada di sana. Itulah kali terakhir aku melihatnya, karena beberapa waktu kemudian, ia meninggal dalam suatu kecelakaan. Keesokan harinya sebelum penguburan, pribadi datang. Sudah setahun aku tidak melihatnya. Dan ketika kami bertemu, dipegangnya aku sebentar dan dipandanginya. "Kau baik-baik?" tanyanya. Aku mengangguk dan tersenyum perlahan. Aku merasa hari itu bahwa perhatian orang ditumpahkan kepadaku. Dengan susah payah aku mencari sebab-sebabnya. Kasihankah orang padaku? Mengapa? Aku anak bungsu yang kini menjadi piatu. Atau karena aku pernah sakit? Karena aku pernah dirawat di rumah peristirahatan oleh penyakit yang dicap oleh masyarakat sebagai penyakit yang tidak tersembuhkan? Ataukah karena aku berumur 24 tahun? Penguburan itu seperti penguburan-penguburan lain yang pernah terjadi di lingkungan keluarga. Aku tidak menangis. Kalaupun terharu, aku hanya memikirkan permintaan ibu untuk dibelikan gigi palsu baru yang belum bisa kupenuhi. Malam harinya keluarga berkumpul di tengah ruangan tamu. Mereka membicarakan apa saja, dari hal yang paling remeh sampai ke politik yang dititikkan kepada pamanku. Aku seperti biasa mendengarkan dari tempatku di sudut. "Kati yang akan tinggal di sini, Pak," kata kakakku yang kedua tiba-tiba untuk menjawab pertanyaan paman. Lalu anak-anak yang mondok, adik ibuku bertanya lagi. "Sementara akan saya teruskan. Kelak, kalau ada perubahan, saya akan menyuruh mereka pergi," jawab Kati. "Di belakang sebetulnya bisa ditambah dengan satu rumah lagi kalau ada uang," kata seorang saudara. "Atau di depan, di belakang tanahnya terlalu lunak," kakakku yang kedua menyahut. Aku tidak berkata apa-apa. Kulihat Sutopo memandang padaku. Aku sama sekali tidak merasakan pentingnya pembicaraan itu. Apa yang akan mereka kerjakan dengan rumah itu bukan lagi merupakan urusanku. "Kita akan terpaksa merombak semuanya kalau akan ditambah dengan bangunan di depan rumah," kata iparku. Lalu mengarahkan pandang padaku. "Ada kolam dan kebun anggrek." "Bagaimana, Cik? Kau diam saja," tanya pribadi. Aku tiba-tiba sadar bahwa semua memandang kepadaku. Sebentar, Sutopo dan aku bersilangan pandang. "Terserah, ini bukan rumahku," aku menjawab tanpa niat. Memang aku tidak memperdulikan apa yang akan mereka kerjakan, apa yang akan mereka rombak atau runtuhkan dari bagian rumah itu. Aku tidak akan kembali lagi ke sana dengan perasaan-perasaan yang dulu selalu kumiliki jika aku melihatnya sepulang dari berkemah atau berlibur keluar kota. Sebentar pembicaraan itu terhenti, seperti hendak mengalihkan percakapan. Pribadi berkata, "Kau kerasan di Jakarta?" "Ya," jawabku. "Dia sebentar lagi menjadi penari istana," sambung Sutopo. "Jangan percaya," aku menentang. "Sutopo selalu mengharapkan yang sukar-sukar dariku." "Kau menari lagi?" Kati menyaut. "Sedikit-sedikit. 17 Agustus nanti, Cik menari di istana." "Belum pasti," sekali lagi aku menentang. "Kalau ada lainnya yang bisa didatangkan dari Bali, tentu aku mengundurkan diri." "Dari Bali?" Pribadi memandangku tak mengerti. Cik Menari Bali sekarang, Mas Pri Sutopo menerangkan. Aku merasa pribadi memandangiku. Ini merupakan suatu berita yang menggemparkan keluarga. Sesudah hari ketiga kami kembali ke Jakarta, aku kembali ke duniaku yang semakin memberiku semangat hidup, lari dan pekerjaan. Aku tidak pernah mengunjungi seksi Jawa. Tidak ada artinya bagiku mengikuti latihan-latihan di sana. Apalagi karena di sana ada seseorang yang tidak hendak kutemui. Basir semakin sering kulihat berlatih. Dan setiap kali aku melihatnya dari jauh, hatiku serasa kecut. Inikah yang dinamakan patah cinta? Apakah benar aku telah mencintainya tanpa kusadari? Aku hanya menyukai wajahnya. Aku hanya senang melihatnya. Dan telah mendengar sendiri istri yang bagaimana yang diidamkannya. Satu-satunya saat di mana kami benar-benar berdekatan ialah ketika kami berdansa di suatu pesta perkawinan seorang dari kawan-kawan kami. Dan sejak hari itu, aku tahu bahwa aku tidak dapat lagi membiarkan diriku berpikir padanya. Aku harus menyibukkan diri kalau memang aku tidak hendak menjadi perempuan yang mengharapi cinta laki-laki yang tidak sedikit pun memperhatikannya. Pada suatu siang, aku sedang menyelenggarakan rekaman siaran untuk malam harinya. Tiba-tiba di bagian lain, kulihat Narti yang bercakap-cakap dengan penyelenggara teknik. Keduanya memandang padaku. Aku menunjuk ke jam yang ada di dinding. Narti mengangguk. Dia dengan tenang duduk di samping meja pengawas. Dan aku meneruskan siaranku. Ketika aku keluar, Narti segera memelukku. "Kau tinggal berapa hari di Semarang?" tanyanya. Aku memandang padanya dengan pandang bertanya. Dia tahu bahwa aku pergi ke Semarang. "Aku menelponmu waktu itu. Ada seorang kawanmu yang bilang bahwa ibu meninggal," dia menerangkan. "Tiga hari," aku menjawab. Kami menuju ke warung untuk lebih bebas bercakap-cakap. Narti memesan air jeruk untuk kami berdua. Lalu kami mendapat tempat duduk yang agak menyendiri. "Sakit apa?" "Mungkin jantung." Aku ceritakan sedikit apa yang terjadi. "Putro selalu menanyakan kau," kata Narti kemudian. "Putro? Penerbang Auri yang kuajak ke sana dulu. Kau sudah lupa padanya?" Aku tersenyum. "Kau berpacaran dengan Mokar, lalu Saputro yang kau berikan padaku," kataku perlahan. "Aku tidak dengan Mokar, Cik." "Tidak." Tiba-tiba kulihat dia mengerutkan keningnya. "Mengapa?" "Dia Kristen, Katolik. Ibu tentu akan susah hatinya." Dan sambil menarik napas, dia meneruskan. "Aku belum memikirkan perkawinan. Kini aku bekerja, dan aku menyukai pekerjaanku. Aku mau terbang sejauh mungkin, selama mungkin." "Dia mencintaimu?" "Mokar? Dia tidak pernah mengatakannya. Tapi dia tahu bahwa aku belum berniat kawin. Paling sedikit 4 tahun lagi." "Kalian sering keluar bersama. Lalu apa saja yang kalian bicarakan?" Aku tiba-tiba menjadi ingin tahu. "Kau senang padanya?" "Memang aku senang padanya. Orangnya baik dan cakap. Lagi pula dia tidak keluar malam dengan aku saja. Dia juga keluar dengan gadis-gadis lain. Bahkan dengan wanita-wanita yang jauh lebih manis daripadaku." Ku amati benar wajah kawanku. Dia berkata yang sesungguhnya. "Memang Mokar cakep. Kebanyakan penerbang-penerbang dari angkatan udara bertubuh tegap dan simpatik. Saputro juga. Sikapnya menawan. Kami pernah menonton film bersama-sama 1 kali. Aku kemudian sibuk dengan latihan pementasan lakon. Disusul oleh meninggalnya ibu." Narti berjanji akan menelponku. Aku mengantarkannya sampai ke pintu luar. Ketika aku akan masuk ke ruang penyiar, aku mendengar seorang berkata, seperti bekerja di tempat neneknya, dinas memilih libur 3 hari karena ibunya meninggal. Sedangkan kita, kalau minta susunan dinas yang agak sukar sedikit untuk kuliah tidak diberi. Aku masuk ke ruangan itu dan menuju mejaku. Mereka berhenti berbicara. Ruangan tiba-tiba menjadi asing oleh kesepian yang tegang. Kukumpulkan kertas-kertas di laci meja dan bersiap akan pulang. Seperti tak terjadi sesuatu pun, aku menyalami mereka, lalu keluar. Ada 6 orang semuanya. Kulihatkan seorang demi seorang selintas lalu. Di luar, aku menunggu Budi dari bagian berita yang berjanji akan membawaku pulang dengan jeepnya. Tidak mudah bekerja dengan sejumlah orang yang tidak semuanya berpikiran tumpul. Apalagi jika sebagian besar dari mereka adalah perempuan-perempuan yang berlagak pintar. Kini aku tahu mengapa mereka bermuka masam padaku. Aku bukan orang baru di pekerjaan ini. Tugasku kulaksanakan dengan baik. Tulisan-tulisan kebudayaan kuisikan pada ruangan khusus. Untuk itu, kalau aku diminta menulis mengenai cabang seni yang kukenal dengan baik, terutama dari Jawa dan Bali. Banyak orang yang kukenal, dan banyak orang yang suka padaku. Ini bukan salahku. Aku menemui kepala bagianku untuk meminta perhatian istimewa atas pembagian dinas, karena latihan-latihan yang harus kuikuti untuk menari di istana pada kesempatan-kesempatan besar. Waktu itu aku menyaksikan jawabannya, tetapi kepala bagian menerima alasanku dengan kegembiraan yang langsung dan kukagumi. Dia menghargai kesibukan lain di luar pagar pekerjaan. Saya ingin melihat Anda menari 1 kali nanti, katanya. Dan aku berjanji akan mengusahakan undangan pada pementasan lakon dan kesempatan lainnya. Ketika ibu meninggal, aku mengambil liburan tahunanku. Setiap rekanku berhak untuk liburan itu. Dan kalau ibu telah meninggal dengan tiba-tiba, itu bukan salahku. Aku berangkat dan meninggalkan pekerjaan selama 3 hari atas persetujuan kepala bagianku. Di dalam jeep, aku tidak mengeluarkan suara. Apakah hal itu kuceritakan kepada Budi sebagai pengaduan? Tidak. Dia hanya akan berpikir, perempuan tidak dapat bekerja tanpa pertengkaran-pertengkaran remeh. Jadi aku diam saja. Sebelum aku turun, Budi bertanya, kau ketemu Sutopo nanti malam? Tidak. Mengapa? Tobing tidak ke kantor hari ini. Kalau kau ketemu Sutopo, tolong katakan supaya dia bilang pada Tobing untuk membawa alat potretnya besok ke kantor. Baik. Kalau dia datang ke rumah, aku pesankan nanti. Aku tidak dapat kesana sendiri. Jam 7 ada kabar yang harus kukejar di lapangan terbang. Kalau bisa, aku memasukkannya pada warta berita jam 8. Budi menerangkan. Alat potretnya perlu besok sore. Kau dapat ke rumah Tobing sesudah jam 8 nanti malam. Dia berpikir sebentar. Aku belum tahu. Kalau kau kesana, kau menelponku. Mengapa? Kau mau ikut? Ya, kita lihat nanti. Dari bagian berita, aku hanya senang pada Budi dan Alex. Keduanya tidak terlalu berlebihan dalam segala hal. Kekawanan di antaranya tidak ragu-ragu, dan kuhargai dengan sikap yang sama. Beberapa orang lagi dari bagian musik kukenal dengan baik, lainnya tidak kuperhatikan. Aku tidak merugikan mereka. Sikapku terhadap mereka kuatur untuk tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. 3 hari kemudian Mokar menelponku. Kami tidak jadi datang. Narti tidak bisa menelponmu. Dia menggantikan kawannya terbang ke Medan. Mengapa kalian tidak datang sendiri kemari? Saputro ke Malang. Ada pemeriksaan badan besar-besaran. Sedangkan aku tidak dapat keluar. Mengapa? Jaga. Narti kapan kembali? Besok malam. Kau jaga besok. Aku ke Bandung, lalu ke Malang. kelihatannya sibuk sekali. Aku berkata seolah kepada diriku sendiri. Kudengar Mokar tertawa. Salam kepada Saputro kalau ketemu di Malang. Baik, akan kusampaikan. Hanya itu. Datanglah ke rumah kadang-kadang, meskipun arti tidak turut. Nanti kuajak Saputro, dia yang ingin ketemu kau. Aku tersenyum, mereka mulai menggodaku. Tapi mereka adalah kawan-kawan yang baik. Tidak ada salahnya menghabiskan waktu dengan orang-orang seperti mereka. Pada suatu sore Yus datang. Dari jauh dia tertawa. Tubuhnya kelihatan lebih gemuk. Sudah lama di Jakarta? Baru kemarin, jawabnya. Dari mana kau tahu bahwa aku di sini, di rumah ini? Dari Sutopo. Tentu saja dia juga tidur di rumah kakakku. Dulu aku sering kemari sewaktu kakakmu di sini. Kami berbicara mengenai lukisan yang disiapkannya di lembah, di dekat rumah sakit. Sudah jadi, banyak orang yang senang, tapi belum kuberi figura. Kau dulu berkata bahwa kau tidak akan menyelesaikannya. Dia tersenyum, tidak menjawab. Kau sehat sekali, katanya kemudian. Kau juga. Aku tinggal di desa selama ini, makan, minum, dan bermalas-malas. Sedangkan kau bekerja. Malahan ku dengar dari Topo, kau menari lagi kini. Malam itu dia mengajakku makan di warung sate pinggir jalan yang menuju keluar kota. Apa rencanamu sekarang, Sri? Rencanaku? Aku tidak begitu mengerti maksudnya. Kau sehat. Kau bekerja, katanya. Aku sehat, aku bekerja, dan aku ingin terus menari. Tapi tidak hendak sampai di sini saja. Aku telah diajar Sutopo untuk memiliki sesuatu, untuk maju di suatu lapangan. Sebagai penyiar, aku tidak bisa maju lagi. Tapi sebagai penari, di negeri ini orang tidak akan menghargainya, katanya perlahan. Aku tersinggung. Apa yang dikatakannya adalah benar. Aku hanya tidak senang oleh caranya mengatakan. Seolah menari adalah sesuatu yang lebih rendah daripada melukis. Sama saja dengan lukisan, maksudmu. Lukisan masih bisa dibeli, dipasang di dinding, untuk pemberian, untuk kenang-kenangan. Jadi itulah yang dimaksudkannya. Tarian juga bisa dilihat, ditonton oleh orang-orang yang membeli karcis undangan, bisa dinikmati. Selama ini aku tidak mendapat bayaran yang berupa uang. Setelah menari pada kesempatan-kesempatan yang besar, aku mendapat tawaran dari pihak yang berkepentingan tentang apa yang kuingini. Aku biasa minta barang-barang yang kubutuhkan, berupa pakaian dan persalinan seorang perempuan yang layak. Tapi aku tidak perlu mengatakannya pada Yus. Dia bukan orang yang akrab denganku. Kau hendak mengatakan padaku bahwa melukis lebih baik daripada menari, bukan? Ku tatap matanya dalam-dalam. Dia menundukkan kepala. Ini adalah satu sikap yang tidak kusukai darinya. Seorang laki-laki tidak diharapkan akan menghindari pandang seorang perempuan. Kecuali kalau dia seorang pengecut atau pemalu. Dan kedua macam sifat itu tidak kusukai pada seorang laki-laki. Aku tidak bisa melukis. Kau tahu itu, sambungku. Aku hanya bisa menari. Dan aku ingin menari sampai tenagaku mengizinkan. Kau tidak ingin kawin? Aku tertegun. Tidak, aku belum sampai ke sana. Kau tidak ingin memiliki sebuah rumah yang kau hias sendiri? Kau tidak ingin mempunyai anak yang semanis kau? Aku tersenyum. Apa sebenarnya yang kau maksud, Yus? Kau ingin mengetahui apa yang kurencanakan? Kau telah kuberitahu. Sebuah rumah. Tentu saja aku ingin memilikinya atau menyewanya suatu hari nanti. Anak. Aku tidak tahu. Aku tidak suka pada anak-anak yang terlalu kecil. Kami terdiam. Sinar lampu-lampu minyak yang dipasang di tiang-tiang warung begitu terang, hingga aku dapat melihat jelas bintik-bintik keringat di atas muka perempuan yang duduk dua meja jauhnya dari tempatku. Kelompok-kelompok langganan yang dekat dengan kursi kami kebetulan adalah pasangan-pasangan muda. Di pojok sebelah kanan, kulihat gerombolan keluarga dengan anak-anak yang ribut. Bau daging yang dibakar dengan bumbunya amat menarik selera. Asap berkepul di bagian belakang warung. Aku mendapat tawaran ke Peking akhir tahun ini. Kau sudah mengatakannya di Salatiga dulu. Kali ini benar-benar. Mengapa? Dulu kau belum pasti. Sekarang aku sudah mendapat surat-suratnya. Agustus aku akan turut dalam pameran berlima yang diadakan di Surabaya, Jogja, dan Jakarta. Kira-kira Oktober, kami berangkat ke Peking. Untuk berapa lama? Mungkin 3 tahun? Belum pasti. Paling sedikit 1,5 tahun. Tidak lama. Dari pameran-pameran itu aku akan mendapat uang. Kita akan bisa kawin dengan uang itu. Aku terkejut. Kita? Dia tidak menjawab, hanya menatapku. Maksudmu, kau melamarku? Dia tersenyum, mengulurkan tangannya ke atas meja untuk menyentuh tanganku. Kalau kau tidak ingin kawin sekarang, kita bertunangan dulu. Sekembaliku dari luar negeri, kita bisa kawin, katanya. Yus, yang selalu hidup di bulan, kata Sutopo. Yus, yang selalu berkata akan berangkat ke luar negeri, kata Lubis. Aku tiba-tiba tidak bisa menahan ketawaku, dan aku tertawa perlahan. Terus terang ku katakan padamu, Yus, bahwa aku tidak ingin kawin dengan kau. Mengapa? Kukira kau suka padaku, tanyanya keheranan. Ada beberapa hal padamu yang tidak kusukai, kataku. Aku minta kau berpikir dulu, katanya. Kita langsungkan pertunangan kita. Mengenai perkawinan, aku bisa menunggu. Aku tidak perlu berpikir lagi. Yus, dengarkan aku baik-baik. Kau akan berangkat. Di sana kau akan bertemu dengan gadis-gadis yang manis. Dan siapa tahu, akan ada yang mencintaimu. Jawabanku telah kukatakan. Aku tidak ingin kawin dengan kau. Mengapa? Dia bertanya mengapa. Ya, apa yang tidak kusukai pada pemuda ini? Dia cukup manis. Badannya sedang. Rambutnya hitam. Caranya menganggap dirinya adalah sesuatu yang penting, itulah yang tidak kusukai. Anggapannya bahwa orang lain bekerja kurang giat daripada dirinya, itulah yang menyakitkan hatiku. Dan satu lagi, karena kau komunis, kataku kemudian. Dia tidak menjawab. Aku tidak menganut aliran yang manapun juga, tapi aku tidak suka komunis. Aku bukan komunis, sautnya perlahan. Aku ke Peking karena pemerintah dari sanalah yang membiayai pameran-pameran, mengundang kami dan memperhatikan kami. Pihak kanan tidak pernah mengeluarkan biaya besar-besaran seperti itu. Mungkin apa yang dikatakannya adalah kenyataan. Kalau ada pameran-pameran lukisan, kebanyakan adalah atas biaya golongan kiri. Masih banyak gadis lain, Yus. Maaf, tapi aku tidak ingin kawin dalam jangka yang dekat. Pulang dari makan, kami menonton film. Tidak terasa sedikit pun perubahan sikap Yus padaku. Dengan diam-diam, aku lebih menghargainya. Sepulang dari bioskop, Yus mengantarkan sampai ke samping rumah yang tidak diterangi oleh lampu. Yang terdapat di beranda muka. Tiba-tiba Yus memegang bahuku dan menarikku ke dalam pelukannya. Aku menjauhkan mukaku sedapat mungkin. "Yus," kataku hampir berteriak. Dalam kesuraman itu, kulihat wajahnya yang tersenyum. "Kau mencemoohku," aku menuduhnya. "Kau begitu manis. Tadi di beca aku hampir memelukmu." "Aku tidak mau lagi bertemu dengan kau." Dan aku masuk ke pintu samping yang selalu terbuka kalau aku keluar malam. Waktu berbaring di kamarku, aku tersenyum seorang diri. Yus telah melamarku. Aku tidak berkulit kuning langsat dan tinggiku 152 cm. Tapi orang telah melamarku. Yus sebenarnya orang yang baik. Tetapi kawin dengan dia berarti pengabdian terhadap omongannya yang hampir tidak pernah ada hubungannya dengan hidup kenyataan. Dia telah mencium bibirku. Tiba-tiba aku sadar bahwa itu adalah ciuman pertama di bibirku. Aku tidak merasakan kelezatannya. Yus menempelkan bibirnya dengan tekanan yang panas. Aku sekali lagi tersenyum. Aku teringat akan cerita-cerita kawan-kawanku sekelas mengenai seni ciuman itu. Berapa kali mereka berciuman, dan dengan siapa. Ketika diadakan pesta bersama antara sekolah menengah atas kota kami di Solo, aku selama beberapa malam melihat pasangan-pasangan yang berciuman di tempat yang lindung. Dan ketika pesta selesai, mereka ribut dengan cerita yang beragam. Aku hanya tersenyum-senyum mendengarkan mereka. Aku merasa bahwa aku terlambat dari kawan-kawanku mengenai hal ini. Tidak ada hasrat sedikitpun untuk menikmati pengalaman itu. Apalah arti bersinggungan dengan jenis lain kalau tidak disertai rasa birahi atau cinta? Dan aku sama sekali tidak memiliki kedua rasa itu dengan siapapun. Sampai aku akhirnya bertemu dengan Basir, yang kini terhapus dari ingatanku hari demi hari. Bab 3, bagian pertama, selesai.